Kenya presidentin isaanii uhuruu kenyataa jedhatti vaayirasii koronaa xiqqaachuun lataatu mirga cabsuu jirti. Presidentiin kun horii bultoota isaa waliin taa'anii waan dhukkubni kun biyyaan miidhe akka inni isaa qoratan gaafate. Galma Daawudiitti nu erge.
Pirezidaantii Keeniyaatiin aangawoota mootummaa isaanii waliin kaleessa haala tamsa'iin dhibee koronaa keenyaa keessa jiru irratti marii gaggeessanii jiru. Marii isaanii kana gubbaatti Keeniyaatiin dhibeen kun waliigalaan keenyaa keessatti lubbuu namoota hedduu galaafachuu dhabuun isaa eeggannoo mootummaatiin yookiin sababa maalii akka ta'e qoratamu akka qabu ajajanii jiru. Yoo dubbatanis ammata tamsa'iin dhibee kana gadi hir'ataa jira jechuun hin dubbatani Keeniyaa keessatti.
The good news though is that in the middle of this crisis the curve is beginning to flatten. However, we must not celebrate this happy moment too soon, but rather celebrate it with a great deal of caution.
Kajedu Kenyattan, oduun gaariin amma jiru weerarri dhibee kana akka giraafiin agarsiisutti gadi bu'aa jira. Kana garuu dafnee gammaduu hin qabnu of eeggachuu qabna. Weerarri dhibichaa kan gadi bu'u erga sadarkaa dhumaarra ga'eeyyu. Kun jechuun ammoo caaraa lama qaba. Yookaan ammas ol dabala yookaan ammoo gadi bu'a. Kanaaf of eeggachuu qabna jechuun dubbatu. Keeniyaatiin lammiileen biyyattii tamsa'iin dhibee kanaa ittisuuf akka eeggatan akeekachiisanii ministeerri fayyaa Keeniyaas baasii dhibee kanaan walqabatee baasu kamuu fuula intarneetii irratti bifa ifaa fi bilisa ta'een akka maxxansu ajajanii jiru. Dhiyeenya kana ministeerri fayyaa Keeniyaa maallaqa dhibee kana ittisuuf jedhame seeraan ala balleesseera jechaan kaqeeqamaa ture yoo ta'u aangawii olaanaa waajjira ministeerichaa fi koree miseensota paarlaamaa biyyattii duratti dhiyaatanii qarshii badee jedhame waan isaa akka ibsaan gaafatamanii jiru. Kaayil Maakaartar Keeniyaatti ambaasaadara US ajaja Keeniyaattaa kana jijan ambaasaadar Maakaartar ajajni kun iftoominaaf lammiilee biyyattii maratti fayyadamoo taasisuuf dansaa jedhan. Gannasa hin dura caamsa bara 2017 Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa doolaara miiliyoona 21 kan keenya akka nuuf turte sababa malaammaltummaa haquun ishee ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.